mensogo pri la cevalo. Iam malcuragiulo partoprenis en milito sur la nigra cevalo cune cun aliai batalantoi. Sed dum la milito li ectimis, cae ne audacis batali plue. Li dosmiris sian visagion per malpuraggio, cusigis inter cadavroi, cae sin shainigis morta. Lia cevalo estis forconducita de iu alia. Ciam la batalantoi foriris, li volis reveni heimen. Li do detrancis la voston de blanca cevalo, cae portis gin cune cun si. Ciam li revenis, oni demandis al li, «Cie estas via cevalo? Pro cio vi revenis sola?» Li respondis, «Mia cevalo jam mortis, cae mi alportis nur gian voston.» Oni demandis, «Via cevalo ja estis nigra, do pro cio gia vosto estas blanca?» Li povis respondi nenion contrautio. Oni domocis lin pro lia malcuraggio.